Մեծ մետաքսի ճանապարհի կյանքի կոչվելու դեպքում Չինաստանից մինչև Եվրոպա կձգվեն նոր տրանսպորտային ուղիներ, երկաթգծեր կընդլայնվի և կդյուրացվի Պեկինի, կենտրոնական Ասիայի մերձավոր արևելքի ու Եվրոպայի միջև առևտուրը։ Ողջունելով այդ նախագիծը, Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ղեկավարները հայտարարել են դրան միանալու մասին։ Հայաստանի նախագահը նույնպես անդրադարձել է ծրագրին, նշելով, որ Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցմամբ մեր երկիրը ևս կարող է մաս կազմել ծրագրին։ Սակայն տնտեսագետ Աշոտ Եղազարյանի կարծիքով չինական այդ նախագիծն իրականում մրցակից է Եվրասիական միությանը և կարող է թույլատրել Ռուսաստանի ազդեցությունը։
Չինական ապրանքները մրցունակ են ամբողջ տարածաշրջանում և նրանք արագ գրավում են տարածաշրջանների շրջանները, որը որ հակասում է Ռուսաստանի շահերին։ Շատ փորձագետներ այն կարծիքին են, որ Եվրասիական նախագծերի իրականացման արագացումը Ռուսաստանի կողմից պայմանավորված է հենց այդ մտավախությամբ, այդ մարտահրավերը, որ գալիս է Չինաստանից։ Այսինքն Չինաստան ասկությանաբար կարող է զբաղեցնել Ռուսաստանի ավանդապար շահերի ոլորտ հանդիսացող այդ երկրների շուկաները, և Եվրասիական պատը պիտի որ առնի դրա դեմ։
Ըստ Աշոտ Եղազարյանի, կենտրոնական Ասիայի երկրների համար նախընտրելի է ոչ թե Եվրասիական միությունը, այլ չինական նախագիծը, որը նրանց հնարավորություն կտա երկկողմ հարաբերություններ կառուցել ի տարբերություն ԵՏՄ-ի, որն առաջարկում է ինտեգրում հետո միայն ներդրումներ։ Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու Չինաստանի հետ ինտեգրվելու փոխարեն կենտրոնական Ասիայի երկրները հերթով դիմում են Եվրասիական միությանն անդամակցելու համար։ Վերջին օրինակը Ղրղստանն էր, որ չնայած Չինաստանի հետ ունի սերտ առևտրային կապեր, շուտով դառնալու է Եվրասիական միության լիիր ավանդամ։ Տնտեսագետը պատասխանեց.
Իհարկե կա այդտեղ գործոններ, օրինակ Հաբկի գործոնը, հա, Հայաստանի դեպքում, ամտանգության գործոնը, կամ Տաջիկստանի դեպքում։ Իհարկե Տաջիկստանը բավականաչափ հերավորություն է պահպանում առ այսօր, Ղրղստանը որոշում է կայացնել, որ ամտանգակցի, բայց խնդիրը նրանում է, որ ԵՏՄ շրջանակներում ոչինչ Ռուսաստանը չի կարող այդ երկրներին տալ։ Ոչ մի ներդրում բացարձակապես և ոչ մի առավելություն չի կարող տալ։ Այսինքն դա, այսպես ասած, արեստական ինտեգրացիա է։ Խոսել այսօր, որ ԵՏՄ-ն դա կայացած արդեն գործուն կայուն ինտեգրացիոն միավորումը, այդպես չի։
Բայց ըստ երևույթին այդպես չեն կարծում կենտրոնական Ասիայի երկրները։ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց առաջ Ղրղստանը Ռուսաստանից ստացել է 1 միլիարդ դոլարից ավելի աջակցություն տնտեսության արդիականացման համար, այդքան էլ զինված ուժերի ոլորտում։ Փաստացի Չինաստանի հետ սերտ առևտուրը, որից Ղրղստանը ստանում էր մեծ եկամուտներ, չխոչընդոտեց ԵՏՄ-ին անդամակցությունը։ Կենտրոնական Ասիայից միայն Ուզբեկստանը ու Թուրքմենստանը ցանկություն չեն հայտնել ինտեգրվել ԵՏՄ-ին։ Իսկ ինչ կարող է տալ մեծ մետաքսի ճանապարհը Հայաստանին։ Աշոտ Եղեզարյանի համոզմամբ այդ նախագիծը բխում է մեր երկրի շահերից։
Մեծ հաշվով, այո, մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին այդ նախագծի իրականացումը բխում է Հայաստանի ազգային շահերից, որտեղ դա ենթադրում է այդ ամբողջ տարածաշրջանի, ինչպես կենտրոնական Ասիայի, այնպես էլ Հարավային Կովկաս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացում։ Այս տեսանկյունից կասկած չկա, որ դա բխում է մեր շահերից։ Ինչպես կօգտվի Հայաստանը դրանից, դա արդեն մեծ հարցն է, որտեղ Հայաստանը իրեն գցելով ԵՏՄ-ին, ըստ էության Հայաստանը իրեն զրկել է այլընտրանքային հնարավորություններից։
Միաժամանակ տնտեսագետն այսօր իրատեսական չի համարում Իրան Հայաստան երկաթուղու կառուցման հարցում Չինաստանի աջակցությունը, ըստ նրա դրան Ռուսաստանը նույնպես կխոչընդոտի։ Բանախոսն անդրադարձավ նաև Հայաստանի կուտակած արտաքին պարտքերին, որ այսօր կազմում են մոտ 4.5 միլիարդ դոլար, Հայաստանի ամբողջ համախառը ներքին արդյունքի մոտ կեսը։ Միջազգային հետազոտական կառույցների գնահատականով Հայաստանը պարտքային ճգնաժամի շեմին է և կարող է Հունաստանի նման խնդիրների առջև կանգնել։ Տնտեսագետը կարծում է, որ մեր երկիրը ճգնաժամի մեջ է բոլոր ոլորտներում։
Դա ակնհայտ իրողություն է։ ՀՆ-ն դեմպերը դանդաղում են, կփոքրանան, տնտեսությունը փոքրանում է։ Տոկոսային առումով իհարկե դրանք շատ հարաբերական է, կարող է 50% լինել, բայց վիճակը ծանր լինել սպասարկման հարցում։ Նույնիսկ վիճակը սպասարկման հարցում ծանր լինելն էլ նույնիսկ դեռ չի խոսում, որ այդ երկրի վիճակը ավելի վատ է։ Օրինակ նույն Հունաստանը ավելի մեծ պարտք ունի։ Պարտքերը ես միշտ չեմ համարել շատ մեծ խնդիր։ Պարտքերը, եթե ճիշտ իսկապես օգտագործվեն, պարտքերը վերցնելը ոչ ամոթա, ոչ էլ պրոբլեմա։ Իհարկե պետք է սպասարկման, հա, այդ հարցը լուծվի, այսինքն արդյունավետ կառավարվի։
Իսկ տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանի համոզմամբ Հայաստանը դեռ չի հայտնվել պարտքային ճգնաժամի մեջ, ռիսկային գոտում չէ։ Նա նույնպես կարևորում է արտաքին պետական պարտքն արդյունավետ օգտագործելը, որը կհանգեցնի Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի աճին, այլապես իրոք կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Մի խնդիր հետևյալն է, ոչ թե տոկոսը անց անգամ հիմա դարապից 65-67% օրինակ ընդհանուր պարտքային գումար, այլ առաջին հերթին թե ինչպես ենք մենք օգտագործում տվյալ արկերը։ Շատ վարք, դա նպատակը մենք պետք է տեսնենք, և ինչ կան է դա արդրադառնալու համախառը ներքին արդյունքի աճի տեմպի վրա։ Երկրորդ կետ, արդյունքները հստակ պետք է ձևակերպված լինեն։ Երրորդ կետ, իհարկե պետք է մենք հստակ տեսնենք տվյալ վարկի կառուցվածքը, քանի որ կարող է դա առաջին հայացքից լինել շատ արտոնյալ, բայց իր կառուցվածքով այդ արտոնալությունը վերանա։
Աշոտ Հավադյանը մանրամասնեց, որ Հայաստանի պետական պարտքը հասնում է 4.6 միլիարդ դոլարի, որից մոտ 650 միլիոն դոլարը ներքին պարտքն է, 3.5 միլիարդը կառավարության, 450 միլիոն դոլարը կենտրոնական բանկի պարտքն է։ Ըստ նրա, պետական պարտքը չի կարող անցնել համախառաներքին արդյունքի 60%-ի շեմը, հակառակ դեպքում մեր երկրի տնտեսությունը կհետևի Հունաստանի տնտեսության օրինակին։ Տնտեսագետը փաստեց, որ վերջին 20 տարում Հայաստանի տնտեսությունը հիմնված է գերազանցապես վարկերի, գրանտների և տրանսֆերտների, նաև հումք արտահանելու վրա։ Այս առումով, ըստ Աշոտ Թավադյանի, տնտեսությունը շատ խոցելի է դառնում արտաքին գործոններից, ուստի տնտեսագետն անհրաժեշտ է համարում տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունը։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։